tas viss tur ir skaidri redzams, ka darbs tika veikts, taču traģēdija, kā mēs labi zinām, tomēr arī nu, ir notikusi. Un te ir konstatēts, ka ir nepieciešams pilnveidot to kopējo risku apzināšanas procesu. Likumi mums ir labi, mums tie arī darbojās, arī šajā gadījumā, lūk, sociālais dienests ir strādājis normāli un pārkāpumi nav konstatēts, taču tā problēma ir tāda, ka bieži vien nav šīs te sadarbības starp šīm institūcijām. Nu, piemēram, tajā ģimenē tas tēvs bija atstādināts ar tiesas lēmumu no ģimenes, respektīvi viņš nedrīkstēja ģimenē tuvoties, te pašā laikā viņš tajā ģimenē tur bija. Jā, un tiesa par to, ka tās lēmums ir pieņemts ziņoja policijai. Taču policijai, ja viņi ievēro tikai to, kas viņiem ir rakstīts normatīvajos dokumentos, viņiem par to nav jāziņo sociālajiem dienestam un nav bāriņu tiesē par to jāziņo, nu, kas, protams, nav pareizi un līdz ar to veidojās tāda informācijas pārāvuma vai sadarbības pārāvuma, ja tā varētu teikt. Pašlaik tiek strādāts, lai būtu radīts normatīvs akts par sadarbību un savstarpēju rīcību koordinēšanu bērnu tiesību nodrošināšanā. Un tam tad, nu, būs visiem obligāts raksturs.